Але вони, угледівши його з матір'ю, показали, як мало різняться від вовків. Зав'язалася бійка. Білий ікла наїжився, загарчав і вискалив зуби. Назустріч цілій зграї собак, що мчали на нього, пороззявлявши пащеки, та вони одразу збили його з ніг і підтоптали під себе. Відчуваючи на собі їхні гострі зуби, він кусав лапи, що його товкли, і рвав животи, що були над ним. У повітрі стояв страшенний гамір. Чути було скажене гарчання кичі, що боронила своє маля, людські крики, приглушені удари дрючків по живому тілі і жалібні скавучання побитих собак. За кілька секунд білий ікла знайшовся знов на ногах. Дрючками і камінням люди прогнали собак, боронячи і рятуючи його від гострих зубів тої породи, що була так схожа, а разом з тим і не схожа на його породу. Мозок його, звісно, не міг збагнути, чого такого абстрактного поняття, як справедливість. Та проте вовча по-своєму відчула справедливість людей і зрозуміла, що вони встановлюють закон і дбають, щоб його дотримувались. Він також визнав за ними ту силу, що змушує скорятися законові. Вони не кусалися і не дряпалися, як інші звірі, яких він зустрічав досі. Але вони примушували неживі речі виконувати їхню волю. Дрючки й каміння, що кидали ці дивні істоти, літали в повітрі, немов живі, і, падаючи на собак, завдавали їм дошкульних ударів. Він не міг зрозуміти такої влади, і вона здавалась йому надзвичайною, якоюсь просто надприродньою і навіть безбогорівною. Звісно, білий ікла за самою природою своєю не мав жодного уявлення про богів. Найбільше, що він міг знати, це те, що на світі є речі, які годі збагнути. Його подив і побожний острах були подібні до подиву й остраху, які прийняли б людину, коли б вона раптом побачила десь на вершині гори небесну істоту, що вергає громовиці на великим дивом вражений світ. Нарешті останнього собаку відігнано й гамір ущух. Білий ікла зализував собі рани і міркував про своє знайомство з собаками та лють собачої зграї. Він гадав, що його порода складалася тільки з нього, його матері та одноокого, і що вона зовсім осібна. А тепер він несподівано відкрив, що до неї належить, крім них, ще багато інших створінь. І десь глибоко в підсвідомості у нього виникло почуття образи, що вони, ці звірі одної з ним породи, з першого разу кинулися на нього і хотіли його знищити. Так само підсвідомо обурювало вовча й те, що матір його прив'язали до ламаки. Хай зробили це віші істоти, проте воно тхнуло пасткою і неволею. А втім, особисто він нічого не знав ні про одне, ні про друге. Він блукав, гасав, улягався, коли сам хотів, і ця воля була його спадщиною, що тепер її порушено. Рухи його матері обмежені довжиною ламаки, і та сама ламака обмежувала його також. Він ще не навчився обходитись без матері. Усе це було йому не до душі. Так само не сподобалось йому, коли люди повставали і рушили далі, а один маленький чоловічок, узяв за кінець палиці, повів за собою кічі. Біле ікло ішов услід за нею, вельми збентежений і зажурений цією новою пригодою. Вони спустилися в долину, де тік струмок, і пішли далеко, куди він ніколи не забігав, аж до самого того кінця, де долина кінчається. І струмок впадав в річку Маккензі. Тут, де високо підважені на жердинах, висіли човни і стояло приладдя, щоб сушити рибу. Індіанці отаборились. Білий ікло здивовано поглядав на все це. Могутність людей, здавалося, зростала з кожною хвилиною. Вони ніби дихали нею. Всі, починаючи від собаки з гострими зубами, корились їм. Але найбільше вражала вовча влада їхня над неживими речами. їхнє вміння пускати в рух те, що не рухалось, і змінювати навіть світ. Це останнє особливо вражало, коли люди поставали жердини для вігвамів, цим він не дуже захопився, бо вже бачив, як з наказу цих самих істот літало каміння й дрючки. Але коли ці жердини обгорнулися шкурами й парусиною, Біле Ікло був здивований без краю. Вігвами вражали його своїми величезними розмірами,